Nevin ake yo, ne gavin ake yo, nevin ake guavin toku si yo, nevin ake tanone oson nini pasi no, yezi nze ke to nvin ake ro se yo, nswa kpa ma baro na ake vin ne, e konsi yo ke gavin ake ro, loda ne zi amwa ga wadru no yenzi, abe dru aseya ambe ga un. Mode loda ngba ambe wendi ke nyaro un wadi Yesu Kristi gu. Toa wendi ke nyaro e gba un Yesu gu. E konsio wa ga vin akero. Zake loda ye anunazi ake bita. Be ga ne yenzi de kwa. Amwa ga wadru no yenzi. Le gmeke anare ke ton garo mode agon wendi ke nyaro vin. We zagi ke na ke gente no. Loda ne zin ne kwante un anuna gu. A le gwenda ke anuna gu abe. A ton to vin akuro zake baro na ke po na vin ambe mamu ware. Zake wa di misiri yare gma Yesu Kristi un. Loda Yesu zin le awabo sitan gma ozin. To wa Yesu si we donzi ke loda ne vin asari. E konsi yo ke wato to vin a wakun gwa vin ro. E konsi yo wa vin a ke gwen nan ro. Za ke luda ku wa o. E wato gwe ro. Wefon wa o kon ku gwa o ke luda ambe wa don lere in. Me vin a ke gwen nan e. Ke son po ke an ke men ro. Wato vin a ke nyan ke yesu wa zi an ro. Za ke di be wa mo akia. Amoson e wa gwa kama bona. Kama bona bona durun kon vya o osi. Abe watun vya kero. Ya kaku ambe de watuga wagaisi ya kahan kero. Mode wa pada ke buluda kia wore gnya kon yapura o. Watun vya ke tano ne keson zin no ne ro. Oz nda kpa luda we gi setan ne. Amoson e ba lewe. Zake luda yesu se musu atoke de tola kpane. Be nyanzi kozo pingi e kure yesu ne. Ke anku musu nlo ke tote ke so tote gizi. Yesu kma afinda setan la. To wa luda nane ke e vya bo wason egu. Luda be waton vya kero. Zake awa misi. Awa sisi watoa. Magbeno ya un. Makuwa ugwa pingi.